глава 6. Господ му рече на Мојсеја: «Скоро ќе видиш како ќе постапам јас со фараонот. Под силна рака ќе ги пушти да заминат, под силна рака сам ќе ги истера од својата земја». Уште Бог му рече на Мојсеја: «Јас сум Господ. Им се јавував на Авраама, Исака и Јакова, како Ел Шадај, но не им се открив со своето име Господ. Исклучив завет со нив, дека ќе им ја дадам Хананската земја, земјата во која живееја како придојденци. А сега, откако ги чув воздишките на Израелците, кои ги петците ги држат во робство, си спомнав на својот завет. И така, кажи им на Израелците дека јас сум Господ, дека ќе ви избавам од теретот што ви го наметна египетците, ќе ве ослободам од робството во кое ве држат, ќе ви избавам удирајќи силно и казнувајќи строго, ќе ве земам за свој народ и ќе бидам ваш Бог. Тогаш ќе знаете дека јас, Господ, вашиот Бог, ве избави од египетското угнетување. Ќе ве доведам во земјата за која се заколнав, дека ќе им ја дадам на Авраама, Исака и Јакова, и ќе ви ја дадам во наследство јас, Господ». Мојсеј им го кажуваше тоа на израелците, ама не сакаа да го слушаат. Духовите им беа заматени од тешкото робство. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Оди и речи му на фараонот, египетскиот цар, да ги пушти израелците од својата земја». Мојсеј му прозбори на Господа: «Кога израелците не ме слушаа, како ќе ме сослуша бавен во говорот фараонот?» Ама Господ им говореше на Мојсеја и Арона и ги праќаше сега при израелците, а сега при фараонот, египетскиот цар, да ги пушти израелците од Египет. Ова се главите на нивните домови: синови на израелевиот првороденец Рувин, Енох и Фалуј, Асрон и Харми. Тоа се семејствата произлезени од Рувима. А Симеоновите синови: Јемуило, Јамин, Аод, Ахин, Сар и Саул, син на Хананка. Тоа се семејствата што потекнуваат од Симеона. Ова се имињата на Левиевите синови со нивното потомство: Гирсон, Каат и Мерари. Леви живееше 137 години. Гирсонови синови се Ливни и Семеј со своите семејства. Каатови синови се Амрам, Исар, Хеврон и Озило. Каат живееше 133 години. Мерариеви синови се Мали и Муси. Тоа се Левиевите семејства со нивните потомци. Амрам се ожени со својата тетка Јохаведа, која му ги роди Арона и Мојсеја. Амрам живееше 137 години. И Сарови синови беа Корей, Нафег и Зехри. А Озилови синови се Мисаело, Елисафан и Сигри. Арон се ожени со Елисавета, ќерката Аминадавова, сестрата на Сонова, која му ги роди Надав, Авиуд, Елеазар и Тамара. Корееви синови беа Асир, Елкан и Авиасав. Тоа се Корејевите потомци. Ароновиот син Елеазар се ожени со една од Футиловите ќерки, која му го роди Финеса. Тоа се главатарите на Левиевите домови според нивните семејства. Тоа се оној Мојсеј и Арон, на кој Господ им заповеда да ги изведат израелците од Египет во нивните чети. Тоа се оние истите Мојсеј и Арон, кои му зборуваа на фараонот, на египетскиот цар, да ги пушти израелците од Египет. Во денот кога Господ зборуваше со Мојсеја во египетската земја, му рече: «Јас сум Господ, извести го фараонот, египетскиот цар, за се што ти реков». Мојсеј се правдаше пред Господа: «Јас сум бавен во говорот, како ќе ме послуша фараонот?»